Assalomu alaykum Zebra TV muxlislari. Bugun sizlarga o'z otasiga kuyov nomli hikoyani o'qib bermoqchiman. Qishloqda gap tez tarqaladi. Hayron bo'lganlar bo'lishdi. Astagfirulloh deganlar ham bo'ldi. Qaddingni ur deganlar topildi. Orif xotini bilan ajrashar emish. Boshqasini sevib qolibdi. Kecha xotini yig'lab onasinikiga ketayotgan emish. Ko'chadagi ayollar ko'rishibdi. Oradan 2 soat o'tmasdan Zamiraning otasi mashinada qizi bilan 2 nevarasini qaytarib olib kelibdi. Buni ham mahalladagi ayollar ko'rishibdi. Qaynota kuyov bilan ancha gaplashib o'tiribdi. Ketishida qiziga qarab, "Shu uydan chiqmasdan o'tirasan. Qaytib borishingni xayolingga ham keltirma. Qolganini peshonada borini ko'ramiz" deb ketgan emish. Bu ham mahalla ayollarining gapi. Qayerdan ham erimni o'sha ko'chani boshidagi to'yga yubordim deb o'ylanar edi. Ishdan kelgan Orif so'riga yon boshladi. "To'yga bormaysizmi?" degan xotiniga charchadim deyishi bilan Zamira sayrab ketdi. "Bormasangiz uyat bo'ladi. Biz to'y qilganimizda kelishgan. To'yona berishdan qochdi degan gap kerak emas." Orif erinib o'rnidan turdi. To'yxonada Orifni hurmatlab yuqoriga taklif qilishdi. Kimsan, kolxozning kassiri edi. To'y qiziy boshlaganda Hofizning sho'x qo'shiqlariga xirom aylash uchun davraga raqqosa chiqib keldi. Mast alas yigitlar qiyqirib yuborishdi. Raqqosa biroz xirom etgach, xuddi paxta terish uchun egat oralagandek odamlar qatoriga o'tdi. Raqqosa kimlarnidir qo'li bilan, kimlarnidir ko'ksi bilan turtib, pul undira boshladi. Xirmonning cho'g'ini uzoqdan kuzatib qo'shiq kuylayotgan Hofizga ilhom parilari sherik bo'lishdi. "Ayting go'zalim, yori qadirdon bo'lasizmi?" Raqqosa ming turlanib yangi egatlarga o'tib keldi. Birov qiyqirgan, birovni qo'li yugurgan. Kimdir o'zini baxtiyor his qilsa, kimdir lab dahanni yig'ishtira olmay halak. "Yulduz eliga, oy kabi mehmon bo'lasizmi?" Raqqosa Orifning ortidan kelib, ko'kragini Orifning yelkasiga ishqalay boshladi. O'zicha hech narsani sezmay turganga o'xshab o'tirgan Orif erinib cho'ntagini kavlay boshladi. Bir dasta 200 so'mlikni chiqarib, Raqqosaning ustidan sochib yubordi. Kimlardir Raqqosaning qulog'ini yeb qo'ygudek bo'lib ismini so'rashar. Kimlardir manzilini ola olmay halak edilar. Orif yana bir changal pul chiqarib, Raqqosaning manzilini so'radi. Chaqqon engashgan Raqqosa keyingi raqsda yozib kelaman deb uzoqlashdi. Kuzatib turganlarga Orif ham Raqqosa ham qiziq emas. Asosiysi Raqqosa Orifga javob qaytardi. Hech kim eplay olmagan ishni bir o'zi qoyil qilgandek Orif o'tirgan joyda bir gerdayib qo'ydi. Tanishuv, uchrashuv oldi berdi. Kirdi chiqdilar, 3 oyga yetganida Orif xotiniga masalani ko'ndalang qo'ydi. "Seni tashlab qo'ymayman. Hamma xarajating meni bo'ynimda. Faqat janjal qilmaysan." Zamira janjal qilmadi. Faqatgina Orifni o'lib ketishgan 7 avlodini qarg'ab boshqatdan o'ldirdi. Orifni o'zini dunyodagi barcha xunuk jirkanch hayvonlarga qarindosh qilib qo'ydi. 2 bolasini itvachchadan olib, haromzodaga chiqarib qo'ydi. "Ketma, Zamira. Shunday qilmasam bo'lmaydi. Meni qamatar emish. Sabr qilgin. Adashdim. Elga ovoza qilish shartmi?" degan Orifjon yalingudek turar edi. Hozir xotinini darvozadan qaytishini kutar edi. Zamira ortiga qaytdi. "Umring turmada o'tsin. Menga desa qamoqda o'lgin." deb 2 bolani ko'tardi ketdi. Orif boshini changallab qoldi. "Aytdi-ya, o'rtoqlarim, ehtiyot bo'lgin. U Raqqosa baloning o'zi deyishdi. O'shanda bo'ldi qilsam bo'lar ekan. Nima degan odam bo'ldim? Ota-onamga nima deyman? Uyiga borsam, og'zidagi oshini tutadigan qaynota qaynonamga nima deyman?" deb o'ylanib o'tirar edi. 2 soatlar o'tirgan Orif darvozani ochilganini ko'rdi. 2 bolasi ortidan xotini kirib kelishdi. "Rahmat, Zami, ozgina sabr." Darvozadan kirib kelayotgan qaynotasiga ko'zi tushgan Orif tilini yutib yubordi. Turgan joyida toshdek qotdi. qiziga qarab, bizga choy tayyorla degan qaynota Orifni qo'ltiqlab, hovli chetidagi so'riga boshladi. Qiziq, qaynota Orifni sensiramadi. Ovozini balandlatmadi. Nima bo'lyapti o'g'lim? Deb bir og'iz so'radi. Orif tutilib, chaynalib, gapirib berdi. Yaxshi, bo'lari bo'libdi o'g'lim. Tug'iladigan bola sizdanligi aniqmi? Deb so'radi. Bilmasam degan Orifga kulib qo'ygan qaynota maslahatlar berdi. Hozircha aloqani uzmay turing. Gap bolalab ketmasin. Bola tug'ilsa tekshirtiramiz. Sizdan bo'lsa bir murosa yo'lini topamiz. Sizdan bo'lmasa boshqa yo'lini ko'ramiz deb o'rnidan turdi. Orifning dami ichida qoldi. Orif o'qishni bitirib kelgan yili onasi uylantirish harakatiga tushdi. Eh, bu Orif deganlari Zamirani qo'lga kiritish uchun nima jinniliklar qilmadi deysiz. Zamiraga kelgan sovchilarni hammasini uyiga borib janjal qildi. Janjallik kelin kerak emas deb nechchi sovchilar tugunini qaytarib olishdi. To'ydan kelayotgan Zamirani yo'lini to'sdi. Ey sayoq, tengingni top degan qizni gapiga dugonalar sharaqlab kulib yuborishdi. Chakaga aralash tushgan mushtdan qiz yerga dumaladi. Dugonalar dod voy qilishib qochib qolishdi. Endi bunisi ortiqcha edi. Qizning otasi qahrga mindi. Topib kelaylikmi degan shotirlarga yo'q, o'zim boraman deb qishloq ko'chasidan piyoda yo'lga tushdi. Kimsan viloyat prokurori Orifni qidirib kelayotgan edi. Orif qo'rqmasdan kutib olib, ichkariga taklif qildi. Yo'q, ko'chada gaplashamiz degan odam ariq chetiga o'tirdi. Orif choy damlab chiqdi. Suhbat tugagunicha choynak uch bora choyga to'lib chiqdi. Hikoyamiz manzur kelgan bo'lsa, davomini o'tkazib yubormang. Uni tez kunlarda davomini e'tiboringizga havola etamiz. Zebra TV obunachilari bilan faxrlanadi. Siz ham obunachilarimiz safiga qo'shiling. Xayr, salomat bo'ling.